9:39.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1. O čemu danas piše svetska štampa, sa mnom u studiju je
Tanja Zeljković, a pored mene Tanja Mišić.
Najbitniji naslovi u svetskoj štampi, skandinavski mediji na naslovnoj strani donose suđenje norveškom masovnom ubici Breiviku, a tako i ruski Russia Today. Breivik se nije izjasnio krivim. Ubica 77 ljudi priznao je na početku suđenja da je na omladinu pucao zbog samoodbrane, ali nije priznao krivicu za zločin zbog čega mu se sudi.
U središtu pažnje je i Breivikova reakcija. On je u jednom trenutku na suđenju zaplakao, ali ne zbog osjećaja krivice i pokajanja, nego zbog, kako je rekao, razneženosti, što je tužilaštvo prikazalo njegov propagandni video snimak. Norveška televizija angažovala je čitače sa usana kako bi utvrdili šta je Breivik rekao advokatima dok je emitovan film posle kog se rasplakao. Televizija navodi da je masovni ubica tada rekao da se raznežio.
Na početku suđenja Breivik je po ulasku u sudnicu podigao desnu ruku i stisnuo pesnicu koju je potom prislonio na grudi i rekao:
Ne priznajem norveške sudove, jer su dobili mandat od norveških političkih partija koje podržavaju multikulturalizam.
Sudijinu nadležnost, kako kaže, ne prihvata jer je bliski prijatelj sa članovima norveške vlade, a naveo je i imena.
Breivik je naveo da je ubistvo izveo sam protiv onih koje je nazvao državnim izdajnicima zbog otvaranja norveške muslimanskoj invazije Evrope. Još tokom istrage, norveški ubica priznao je da je aktivirao automobil bombu u centru Osla i ubio 8 ljudi, a zatim još 69 tiniđera na ostrvu Utoja u omladinskom kampu radničke partije kod glavnog grada Norveške.
Ključna misterija koja je i dalje neobjašnjena jeste Breivikovo mentalno zdravlje. On je u jednom ispitivanju proglašen obolelim, a na drugom je utvrđeno da je uračunljiv. Breiviku preti 21 godina zatvora.
O čemu još piše svetska štampa, izraelski mail izdvaja kao glavnu priču nasilni napad izraelskog oficira koji puškom udara danskog mirovnog aktivistu u nos. Snimak koji je obišao i zgrozio sve nevladine organizacije zapravo glavna je tema izraelskih medija.
Kanal 10 prenosi da je snimak nastao u trenutku kada je izraelska vlada rekla da će napasti Iran ukoliko pregovori sa tom zemljom propadnu. Oficir koji je hladnokrvno udarcem puškom oborio mladića na zemlju suspendovan je čim je snimak emitovan na internetu.
Incident se dogodio tokom protesta biciklista na okupiranoj teritoriji zapadne obale. Danski aktivista ipak je prošao sa lakšim povredama, a zbrinuli su ga palestinski lekari. Zbog brutalnog napada oglasio se izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je osudio ponašanje oficira. Kaže da takvo ponašanje nije karakteristično za izraelsku vojsku i da ne priliči ni jednoj izraelskoj jedinici.
Izraelski vojnik je s druge strane rekao da je bio provociran jer je grupa u kojoj je bio i Danac pevala pesme o oslobođenju Palestine. Netanjahu, međutim, smatra da provokacija nije bilo. Izraelski vojni vrh također smatra da, iako je došlo do provociranja s palestinske strane, snage bezbednosti ne bi trebalo tako brutalno da reaguju.
Los Angeles Times piše: Na meti sankcija međunarodne zajednice su Iran i Severna Koreja. Prvi čovjek Amerike, Barack Obama, kaže da Iranu prete nove sankcije ako tokom narednih meseci ne dođe do napretka u razgovorima sa svetskim silama o spornom nuklearnom programu te zemlje.
A Ujedinjene nacije sankcioni prst upiru u Pjongjang. Severna Koreja je lansiranjem satelita provocirala međunarodnu zajednicu, koja smatra da je azijska država u orbitu nastojala da pošalje balističku raketu dugog dometa. Savet bezbednosti smatra da je Pjongjang tim činom ozbiljno ugrozio bezbednost regiona, kao i da time dokazuje da će Severna Koreja i u buduće biti pretnja celom regionu.
Izdvajamo i naslovi iz Etiopije. Daily Nation stavlja na naslovnu stranu suđenje bivšem italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju. Suđenje bi moglo da doživi preokret pošto su u javnost procurili novi podaci. Manekinka Iman Fadil tvrdi da je Berlusconi na jednoj žurci unajmio striptizete prerušene u časne sestre.
Fadil tvrdi da je ona prilikom prvog odlaska na jednu od tih žurki dobila od Berlusconija 2000 evra u gotovini. Ona je ispričala da je te noći videla dve mlade žene u crnim tunikama sa belim velovima i krstovima, kako zavodljivo plešu pred Berlusconijem skidajući jedan po jedan komad odeće.
Jedna od njih bila je Nicole Minetti, bivša zubarka i sadašnja predstavnica Berlusconijeve stranke u Savetu za regiju Lombardija. Berlusconi je inače na sudu zbog optužbi da je unajmio maloletnu prostitutku Marokanku Rubi, te da je pokušao da prikrije čime je zloupotrebio položaj premijera. Italijanski list Corriere della Sera piše da je Berlusconi prošle godine platio više od 100.000 evra Minettijevo i dvema drugim devojkama koje su pozvane da svedoče da bi promenili iskaz.
A južnokorejski Newswire donosi na naslovnu stranu jednu od tamošnjih vesti dana. Iznenadna smrt suspendovanog južnokorejskog fudbalera liči na samoubistvo. Lee Yong-hwan, koji je prošle godine doživotno suspendovan zbog umešanosti u nameštanje utakmica sa još 80 sportskih radnika, pronađen je mrtav u svom stanu. Iako se sumnja da je reč o samoubistvu, istraga je u toku. Prošle godine više od 80 igrača i kladioničara osuđeno je u Seulu zbog lažiranja utakmica i rezultata u fudbalskoj ligi Južne Koreje. Nezakonito klađenje je sve učestalija pojava u azijskim zemljama, a pored fudbala nameštanje utakmica postalo je omiljeno delo sportske mafije, posebno u sportovima poput odbojke, bejsbola, veslanja i kriketa.
Evo još nekoliko naslova iz svetske štampe, onda prelazimo na prelistavanje regionalne.
Španski Mundo, premijer Rajoy, Španija je samo korak pred reformama. Stručna javnost zahteva da reforme budu što oštrije.
Britanski Independent, brazilski kanibali od ljudskog mesa pravili pite i delili ih komšijama.
Nemački Zid Deutsche Zeitung, Austrija ne da kranjske kobasice, u pomoć pristiže i zemlja kobasica Nemačka, pa ispituje zahtev Slovenije o registraciji kranjskih kobasica kao domaći proizvod.
9:47, ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi pregled regionalne štampe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Prvi naslov iz regionalne štampe izdvojili smo iz albanskih medija. Albanski Tirana Times piše o korupciji koja i dalje vlada Albanijom. Ove nedelje isplivale su dve velike afere o korupciji u redovima političara i biznismena u Tirani. Korumpirani su svi, vlada, opozicija i pravosuđe. Zar je moguće da ni jedna strana ne radi sve što treba kako bi sprovela vladavinu zakona, pita list.
Hapšenje albanskog biznismena i zakonopisca Fatmira Kajolija postavilo je pitanje kako je moguće da se begunac kog italijanski sud dva puta proglašava krivim za trgovinu drogom slobodno kreće Albanijom i to kao ugledni biznismen, političar i politički doušnik.
Slovenačko delo, da li će slovenački đaci ikada postići više mesto na skali međunarodnih testiranja? Do kraja aprila biće poznati rezultati testa PISA.
Rumunski Ade Varul piše o austrijskom transseksualcu sa zlatnim glasom koji tvrdi da nije uspeo da se izbori za mesto predstavnika Austrije na Euroviziji jer, kako kaže, iako izgleda kao žena i peva ženskim glasom, nosi bradu.
Transseksualac Conchita Wurst je navodno prema glasanju publike osvojila prvo mesto, ali to nije bilo dovoljno da pobedi i celo takmičenje za izbor predstavnika Austrije na Euroviziji, tvrdi Conchita. 9:45, slušate Radio Beograd 1, sledi pregled domaće štampe.
A u studiju sa nama urednik Novosti dana, Svetlana Živković. Seco, dobar dan, dobro jutro, kako kome, mada kako pada kiša, jutro u svakom slučaju.
Šta si od novina izabrala danas, odnosno naslove koje si izabrala kao najbitnije?
Mogu da kažem da svi dnevni listovi bez izuzetka na naslovnoj strani imaju vest da je kompanija Fiat Automobili Srbija juče u Kragujevcu otvorila novu fabriku. Pres piše, Fića krenuo punim gasom. Fiat je juče krenuo punim gasom iz Kragujevca, a ime Srbije se izvanično ponovo našlo velikim slovima ispisano na automobilskoj mapi sveta. Kragujevačka beba, novi model 500L, od juče se izvanično serijski proizvodi. Tu je i slika novog automobila modela 500L i podaci da će izvoz Srbije, kada se zahukta proizvodnja novog modela, biti povećan za 1.300.000.000 evra. Da će biti zaposleno 2.500 radnika, a u pratećoj industriji još 10.000. Pogoni u Kragujevcu trenutno su osposobljeni za proizvodnju oko 200.000 automobila godišnje, a cena novog modela biće oko 16.000 evra. Inače, Kragujevačka fabrika za oči javnosti bila je nedostupna gotovo 2 godine. Zbog toga je ono što je juče viđeno bilo spektakularno za većinu posetilaca, piše Pres. Hale su besprekorno čiste, podovi deluju kao da su od stakla, mada je na njima nemoguće okliznuti se. Ovo je dakle dobra, bez sumnje jako dobra vest za Srbiju, ali ono što nikako nije dobro to je što godinama ne možemo da se izborimo sa nekim sistemskim problemima. Politika saznaje da je Evropski parlament zabrinut zbog korupcije i reforme pravosuđa u Srbiji. Osim što je pozdravio odluku Evropskog saveta donetu 1. marta ove godine da se Srbiji odobri status EU kandidata, Evropski parlament je u rezoluciji od 29. marta izrazio i veliku zabrinutost, naročito kada je reč o sprovedenoj reformi pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije, piše Politika. Evropski parlament tako između ostalog u pomenutom dokumentu poziva srpsku vladu da pojača sve svoje napore da bi se osigurala nezavisnost i stručnost sudstva i tužilaštva. Što znači, a podsjetimo još da je juče Politika pisala o tome da se rezolucijom Evropskog parlamenta traži hitna revizija 24 sporne privatizacije u Srbiji i da Evropska komisija, koja je u junu prošle godine poslala dopis sa istim zahtevom, još čeka povratnu informaciju. Što znači da novu vladu na daljem putu evropskih integracija čeka zaista veliki i težak posao.
Prema zaključcima Evropske unije nismo daleko od Albanije. Kako izgleda, sve strane su očigledno korumpirane, pa tako i pravosuđe. Šta si još izdvojila od naslova?
Rekla sam već da novu vladu čeka veliki posao, ali ne samo u ovim oblastima koje smo sada pomenuli, već prvenstveno u ekonomiji, velika nezaposlenost, nizak životni standard građana, loše stanje u poljoprivredi, privredi, svakodnevno imamo štrajkove, evo i za danas je zakazan štrajk lekara, zatvaraju se firme, preduzeća koje ne mogu da opstanu i s tim u vezi tekst iz Večernjih novosti, naslov je čak i dugovi na prodaju. Sve više građana i firmi ne otplaćuje kredite zbog krize i visokih kamata. Prema zvaničnim podacima, preduzeća ne otplaćuju 25% zajmova, a nezvanično se pominje podatak od čak 30%. Građani su i dalje revnosni i njihova docnja je 8,2%. Sve teža otplata kredita stavlja banke u poziciju da razmišljaju o otpisu dela duga dok traže uvođenje naplate zajmova preko trećih lica. Naime, Odbor za financije je predložio da se bankama omogući da dospela potraživanja od firmi mogu da ustupaju ne samo preduzećima koje se pretežno bave finansijskom delatnošću, već i drugima koji imaju interesa za to. Inače, dugovi bankama iznose oko 20 milijardi evra, najviše duguje privreda oko 13,5 milijardi, zatim građani 5,6 milijardi, dok ostatak odlazi na preduzetnike i poljoprivredu, ali nije da baš svi nemaju para, ima doduše malo onih koji imaju puno para. O tome piše Blic. Naslov je menadžerima 10 miliona evra od prodaje igrača. Ako nije ni u jednoj privrednoj grani, Srbija je bar po prodaji fudbalera u samom vrhu svetskog tržišta. Na osnovu toga moglo bi se zaključiti da klubovi izvoznici imaju pune kase, ipak u raspodeli deviznog kolača ogroman deo odlazi onima koji su suvlasnici fudbalera, odnosno menadžerima. Prema nekim procenama, godišnje se u džepove menadžera slije 10 miliona evra, taman koliko iznosi recimo budžet Crvene zvezde. Kolač od obeštećenja deli se između starog kluba i igračevog menadžera, a kada bi klubovi direktno prodavali igrače, pripadalo bi im kompletno obeštećenje i da su Partizan i Zvezda recimo mogli da računaju na celokupno obeštećenje samo za igrače prodate od 2007. godine do danas, dobili bi sumu od 70, odnosno skoro 30 miliona evra. ovako nepoznat procenat je završio u džepovima posrednika.
Svetlana, hvala. Čuli ste Svetlanu Živković, urednicu i voditeljku informativne emisije u 15 časova Novosti dana. Sa mnom u studiju bila je i Tanja Zeljković. Ja sam Tanja Miščević. Slušali ste Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.